Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka podle gackého způsobu. Žalm Davidův. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš. Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš. Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi.
Vážení posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ranní slovo. Slyšeli jsme žalm 8, ve kterém se žalmista zamýšlí nad tím, kdo je člověk. A já chci tuto otázku dnes položit svému hostu Miloši Rejchrtovi. Než žalmista vznese otázku, kdo je člověk, tak uvažuje nad tím, kým je Bůh. Zde je představen jako Hospodin, náš Pán. Co znamená toto vyznání?
No, zajímavé je, že tam stojí něco jiného, než tam čteme. Tam totiž stojí JHWH Adonenu. Tak je to napsáno, jenže Izraelci tu čtyřpísmenou šifru Božího jména nevyslovovali, místo toho říkali Adonai, takže čteme Adonai, Adonenu, doslova Pane, náš Pane. A tak to také pak překládá Vulgáta Domine, Domine Noster. Adonai znamená pán, panovník, tedy ten, jemuž jsme poddáni. A už v tom je obsaženo vyznání. My jméno našeho Boha nevyslovujeme, protože my ho vlastně ani neznáme. On totiž, když Mojžíš se na jeho jméno ptal, tak mu řekl Mojžíši Ehje Asher Ehje, to jest jsem, který jsem, a víc ze mě nedostaneš. A tento Bůh, tedy ten svůj nejdůležitější osobní údaj, nedává, on ho chrání, aby se jim nemohlo manipulovat. Tedy má jméno, nám neznámé, ale to jméno je plné slávy a cti po vší zemi. Tedy nejen lidské srdce, ale i ty struktury veškerenstva jsou mu poddány. Čili on není nějaký kmenový národní bůžek. On je pán veškerenstva.
My tam máme v českých překladech to slovo hospodin neboli hospodář. Tak to je docela příhodné.
To je příhodné, protože hospodář znamená ten, který tomu svému svěřenému vlastnictví vládne, rozhoduje o tom, co bude a určitě má za úkol dělat to, co nejlíp ku prospěchu všem.
Hospodinovo jméno je podle žalmisty vznešené po vší zemi, jak slyšíme na začátku i na konci žalmu. Je vznešené navzdory tomu, že ne po celé zemi je vzýváno.
No samozřejmě, tento Bůh není závislý na tom, jestli ho někdo uznává, jestli si ho všímá, jestli k němu volá, to my jsme závislí na něm.
Hospodin vyvýšil svou velebnost nad nebesa, ale mocný val proti svým protivníkům vybudoval ústy nemluvňat a kojenců. A to je zajímavé, jak tomu rozumíš?
No to je formulace, která fascinovala mnohé vykladače, například Jana Amose Komenského. Podle něj on se odvolává na tento žalm, mají děti, nemluvňátka zvláště, takový jedinečný status. To nejsou nedodělaní lidičkové, nedospělci, ale mají jisté kvality právě díky tomu, že jsou to nemluvňata, o které přijdou, až budou růst do toho zvláště našeho dospělého věku. Podle Komenského například ty malé děti chrání anděle. A kdo si pořídí děti, no tak si s těmi dětmi do domu nastěhuje i ty jejich anděly a ty pak chrání i jeho, čili ohromná výhoda. A svým hlasovým projevem ty děti nejen chválí Boha, berme to tak, prostě zkusme ten dětský hlasový projev brát jako chválu nejvyššího. Oni totiž zahánějí božího nepřítele, tedy ďábla. Doslova dle Komenského děti jsou hrůza pekla. No a ono sice to může být jinak, než Komenský to vykládá. Může to být i tak, že ten překlad je správný, připravil si pevnou hráz svým protivníkům právě tímhletím dětským jásotem či křikem nebo čím. No a kdyby to měla být pevná hráz proti zlým nepřátelům, pak bychom to mohli vykládat tak, že prostě sám nový život, který se vždycky hlásí tímhletím dětským hláskem, to předávání štafety života rozením už samo je mařením nějakého protibožského destruktivního záměru. Vzpomeňme si, v Egyptě faraon chtěl mordovat izraelská novorozeňata, tedy chlapce, to aby provedl genocidu toho izraelského lidu, ale nepovedlo se. Oni se dál rodili a takto zaslíbení dané Abrahamovi, že jeho potomstva bude jak písku na moři a hvězd na nebi, nebylo zrušeno. A ten dětský kojenecký hlasový projev, no ten je toho znamením.
Miloši, kdo je nepřítel planoucí pomstou, kterého Hospodin zastavil?
To je třeba faraon. Ale ten faraon samozřejmě sám nemusí být nutně historická postava nějakého zlotřilého egyptského panovníka, ale je to takový typ či prototyp nepřítele, který chce ničit Hospodinovo dílo. A můžeme říci třeba, že tím nepřítelem planoucím pomstou je jakákoliv moc, která chce lidi znevolnit, zmanipulovat. Může to být moc politická, ale i náboženská. Nebo to může být prostě moc nějakého zlého jedince.
Hospodin je představen jako tvůrce vesmíru a v protikladu k němu se žalmista táže po člověku. Proč je důležitá myšlenka, že Hospodin je stvořitel, ať už vesmíru a nebeských těles nebo člověka?
Jak to tak vypadá, tak teprve v babylonském zajetí si Judejci přisvojili myšlenku, že Hospodin je stvořitel veškerenstva. Říkali si, oni nás sice vystěhovali a zbořili nám chrám, připravili nás o naši identitu svázanou s těmi svatými či posvátnými místy, ale nevadí, ten náš Bůh nezůstal pod těmi sutinami chrámu, on je nad nimi, on je vůbec nad světem, tedy i nad Babylonem. A my sice skončili v zajetí, ale to vlastně také má logiku, to byl trest. A potrestal nás ne Nabuchodonozor, on byl jenom nástrojem toho trestajícího Boha, té vyšší moci, která to ovšem s námi myslí dobře a i ten trest, i to zajetí, to je takový prostředek nápravy vztahu. Trest je vždycky prostředkem nápravy. No a my jsme teď na tom bídně, ještě tedy ten trest trvá, ale nebojíme se, on je nahoře, on je vyvýšený a to je ta naše naděje, nás, kdo jsme zrovna u dna.
Takže když se řekne Bůh stvořitel, tak je to vlastně šifra pro Bůh svrchovaný.
Ano, Bůh svrchovaný, Bůh, který je víc než jenom nějaký náboženský totém, nějaké stotožnitelné božstvo, je to Bůh, který je zároveň, řečeno nějakým jiným nepatřičným jazykem, principem veškerenstva.
Co je člověk? Tato otázka z 8. žalmu nás bude zajímat ve druhé části pořadu Ranní slovo. Hostem je evangelický farář Miloš Rejchrt. Co je tedy člověk podle biblického podání? Odpovídá Bible nějak na tuto otázku?
Ovšem, že tam najdeme spoustu odpovědí nebo takových náznaků odpovědí, které my si pak smíme a máme dotáhnout. Například jednoznačně je v Bibli řečeno, že Bůh stvořil člověka k svému obrazu, tedy jako spodobnění sebe sama. Znamená to, že my lidé nejsme jenom stvoření, také jsme. To Bible ví, že jsme dokonce jenom prach a jenom ten duch boží do nás vdechuje život, ale nejsme jenom stvoření, my jsme také i trochu víc, protože člověk je povolán, vzpomeňme si na ty první kapitoly Bible, člověk je povolán k tomu, aby spolu se stvořitelem sdílel den sedmý. To je úžasná myšlenka. Také ten den sedmý, kdy Hospodin nic nedělá, je stvořen pro člověka. To je úžasná formulace Ježíšova, která určitě neznamená jenom to, že se ty předpisy o zachování sobotního klidu nemusí brát tak úzkostlivě, ale je tam i připomínka toho, že my lidé, už tím, že jsme lidé, máme zvláštní pozvání účastnit se dne sedmého. A to dne, který na rozdíl od těch prvních šesti dnů nemá ani ráno, ani večer. Ty ostatní dny, ty jsou ohraničeny. Tenhle je neohraničený, čili nějak je totožný s věčností. A to je rozměr, který se týká nás a Boha. Ostatního stvoření ne. To máme společné, lépe řečeno, máme pozvání ke společenství s Bohem, který nám umožňuje jakýsi podíl na věčnosti. No a to je úžasná formulace, která nás zve, abychom si všimli, že Bůh si něco, co je jeho, jenom výlučně jeho, nenechává pro sebe, ale umožňuje nám na tom účast. Prostě i my jsme povoláni k té blaženosti, slávě a nekonečnému rozměru dne sedmého. No a pak je tam samozřejmě ta formulace obraz boží. Zajímavé je, že tam není řečeno, tím obrazem božím jsou svatí lidé nebo ti vyvolení. Prostě tím obrazem je každý člověk z toho titulu, že je člověk a že se jako člověk narodí. No a tohleto pojetí zvláštní nadanosti člověka důstojností, která je blízko důstojnosti Boží, to je také základ všech lidských práv. Lidská důstojnost je důstojnost toho, kdo byl samotným Bohem označen za výjimečné stvoření, neboť stvoření, které přímo má obrážet Boží slávu.
Osmý žalm staví člověka do vztahu k Bohu. Zabývejme se ještě tímto vztahem.
Ten žalm osmý nás zve, abychom si dovolili údiv, abychom se divili a žasli nad tím, že na tom vztahu k Bohu máme podíl, že tedy ty hvězdné dálky nejsou jedinou oblastí, kterou se Bůh zabývá, že tedy nejen ten vesmír je jeho svatyně, ale že on je s námi a dokonce cosi v nás svědčí o Bohu a důstojnosti jeho jména. Jak to vyjádřili někteří moudří teologové, už nevím, který jako první, tak prostě člověk je schopen Boha. Ono to zní tak divně. Ale pozor, to neznamená, že my se máme zbožňovat, že si máme užívat svého božství a usilovat o něj, my žádné takové nemáme. Ale my jsme schopni se Bohu otevřít a my jsme schopni ten podíl, který on nám nabízí, přijmout. Tedy ne být jako bohové, neusilovat o to. Usilujme o to, abychom byli lidmi, abychom byli lidští, nechtějme, abychom byli jako on, ale užívejme toho, že on je nám blízko a my jsme hodně blízko jemu. Jenom o malinko jsme méně než on.
Tento text tady je v tom žalmu, jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Tak co to znamená?
No, my to přesně nevíme. Tam se objevují dva termíny. Je tam Enoš jako člověk a pak Ben Adam, tedy syn člověka. A profesor Beach připomíná, že možná v pozadí tohoto žalmu je míněna ne důstojnost každého člověka, ale důstojnost krále, tedy davidovského panovníka. Pak by to znamenalo, a vidá, i ten náš král je syn člověka, není to božská bytost. Má vysokou důstojnost, tedy komu čest, tomu čest, ale není to Bůh, je přece jen o malinko níž. No a to malinko je samozřejmě hodně, to je propast. Prostě žádný král, žádný držitel moci není Bůh a žádná lidská sláva nemůže být nad nebesa.
Pisatel listu Židům v Novém zákoně vztahuje tato citovaná slova na Ježíše. Co s tím?
Do možností výkladu patří i to, že Ježíš jakožto ten, který sám sebe nazývá synem člověka. Takže všechny tyhle ty vztahy se týkají i jeho. Takhle to ostatně chápal hlavně Martin Luther, že tenhle žálm se má vykládat jako žálm o synu člověka Ježíši.
Člověk je podle žalmisty korunován slávou a důstojností. Co to znamená?
Opět se opakuje to, že důstojnost lidí, každého člověka, je dána jeho lidstvím. A ne tedy tím, jak je kdo úspěšný, jak je kdo výkonný. Prostě každý člověk je obrazem Božím a každý také je hoden, aby se s ním jako se vzácným obrazem Božím zacházelo.
Profesor Jan Heller nadepsal jednu svou studii slovy člověk, pastýř, stvoření. A možná, že by se tak dala zhrnout i následující slova osmého žalmu. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš, všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Miloši, má být člověk skutečně pastýřem stvoření? A případně, co to znamená?
No, má-li znamenat role pastýře péči o to, co mu bylo svěřeno, aby to přibývalo a aby tomu bylo dobře, to je také funkce pastýře bdícího nad stády, tak pak určitě má být člověk pastýřem stvoření. Mně se ale zdá, že v Biblii tam není nějaká moc veliká starost o životní prostředí. Jaksi ten environmentalismus, to je až něco, co asi právem napadlo až nás a máme se tím zabývat, protože v té době biblické příroda lidi spíš ohrožovala, než aby byla ohrožena, či lidé by vnímali, že ji ohrožují. A tak člověk je pánem stvoření a tvorstva, to je prostě podle Bible jasné, ten vztah takové nadřízenosti, takové trošku panské, však i hospodář si tu drůbež může taky upravit na různý způsob k svému pochutnání. Tedy stvořený svět, takhle tomu rozumím, vlastně všem těm biblickým textům, je stvořen pro užitek člověku. A já bych řekl vlastně dnes, že případnější než říkat člověk pastýř stvoření, měl by být člověk dnes pastýřem budoucích generací. To jest být zodpovědným hospodářem s těmi dary stvoření, se vším stvořením, pro ty, kteří přijdou po nás, třeba 4-5 generací po nás, aby na ně prostě taky něco zbylo. Abychom jim předali svět, ze kterého i oni mohou mít užitek, a nejen, aby ještě zbyly nějaké suroviny, ale aby i pro ně ten svět ještě mohl být vnímán jako krásný, jako obdivuhodný a tajemný.
Poslední verš žalmu opakuje refrén z počátku. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Dá se říci, že podle žalmisty je boží vznešenost od člověka neoddělitelná?
Mně napadá formulace právě opačná. Člověk je neoddělitelný od boží vznešenosti. A kdo si té boží vznešenosti nevšímá, tak začne ztrácet i tu svou. Protože Bůh, ten se bez nás dobře obejde. Ten nás vlastně nepotřebuje, ale my bez něj se neobejdeme.